วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Espresso Podcast รายการคุยเทคโนโลยีแบบเข้มข้นวันนี้พบกับผมเพชรครับ
ผมอูครับ
ครับก็วันนี้เราห่างหายกันไปนานเลยนะครับอูน่าจะหายไปเท่าไหร่วะหลักเดือนอ่ะ
ใช่เราหายกันไปนานเนอะเพราะเราติดภารกิจ
ใช่ก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันสักเล็กน้อยนะว่าเราไปหายไปไหนกันมาแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าโอเคก็กลับมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นซีซั่น2ของ Espresso เลยแล้วกันนี่ไหนก็แบบขึ้นใหม่เลยแล้วกันนะรอบนี้
ได
้แล้วก็แน่นอนช่วงนี้เรามาอัดกันในช่วงที่มีโควิดนะก็ต้องทำโซเชียลดิสแทนซิ่งอยู่บ้านใครบ้านมัน
ปกตินี่เราจะอัดกันก็มาเจอหน้ากันอัดใช่ไหมตอนนี้ก็โอเคอัดออนไลน์เอา
เออก็ขุกขักนิดหน่อยเนาะก็เดี๋ยวลองดูว่าจะออกมาเป็นยังไงโอเคก็เป็นไงบ้างครับอูช่วงที่ห่างหายกันไปนานนี่ได้ไปทำอะไรกันมาบ้างหรือเปล่า
ก็จริงๆอยู่บ้านนี่แอบเบื่อเหมือนกันนะคือเรารู้สึกว่าปกติเวลาทำงานคิดอะไรไม่ออกแล้วก็เดินไปคุยกับนู้นคนนี้อย่างเงี้ยเอออยู่บ้านนี่แบบแย่อยู่คนเดียวอ่ะเออพอคิดอะไรไม่ออกก็แบบทำอะไรดีวะนอนเหรอตื่นมาอีกทีแย่คิดไม่ออกเหมือนเดิมนอนต่อ
เออเออใช่เพราะว่าบางทีเวลาเราทำงานเราได้คุยกับคนแล้วก็มันได้มุมมองอะไรบางอย่างเนาะบางทีก็จะแก้งานได้อะไรเงี้ย
ใช่บางทีอาจจะแบบเอ๊ะอันนี้ทำไงดีวะลองไปถามเออเออไอเดียนี้น่าสนใจเราก็ทำได้เลยใช่ไหมอันนี้ก็แบบพี่จะถามใครดีวะพิมพ์ไปบางทีก็รอนานเพื่อนก็ติดธุระบ้างอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนไปเจอหน้า
จริงๆก็ต้องบอกว่าตอนนี้เราก็ไม่เรียกว่าอะไรนะ work from home มาได้สักประมาณกี่อาทิตย์แล้วอะ3อาทิตย์ได้ไหม
3อาทิตย์ใช่
อืมเนาะน่าจะประมาณนั้นจริงๆก็เริ่มปรับตัวละเออผมก็เริ่มปรับตัวเริ่มซื้อโต๊ะเริ่มซื้ออะไรมาให้แบบได้ทำงานกันแบบ
กิจกรรมเราจำได้เราเห็นรูปนายที่ทำงานบนตอรีดงานเรียบเลยนะ
ใช่ใช่คิดว่าช่วงแรกๆของการ work from home หลายคนก็ต้องทำงานบนตอรีดผ้าผมนี่แหละก็จริงต้องบอกนะวันนี้มันเป็นวันที่27เมษายนก็ผ่านช่วงของโควิดมาที่แบบมีการปิดมงปิดเมืองมาได้ประมาณเดือนนึงละก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างยาวนานเหมือนกันเนาะแต่ว่าวันนี้ก็เหมือนจะมีข่าวดีที่ว่ามีผู้ติดเชื้อลดลงเหลือจำนวนหลักหน่วยละแค่9คนเน
า
ะ
ใช่อ
ยู่บ้านช่วยชาติกันไป
นี่เราขอชื่นชมจริงๆเราว่าหมอพยาบาลทำงานหนักเรามีเพื่อนเป็นหมอไม่ได้หยุดก็ทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยให้เราผ่านไปได
้อีกที่หนึ่งที่เราก็ต้องชื่นชมเขาด้วยเหมือนกันแล้วก็เราได้มีโอกาสไปเห็นการทำงานของเขามาก็คือกลุ่มแพทย์ในกรมควบคุมโรคกลุ่มบุคลากรในกรมควบคุมโรคใช่ไหมเราเห็นว่าเขาพยายามทำอะไรหลายอย่างมากๆอ่ะจับมือกับกลุ่มสตาร์ทอัพจับมือกับหน่วยงานต่างๆหรือว่าก็คือพยายามแบบผลักดันหาวิธีในการมาทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อมันน้อยลงหาวิธีในการจัดการหลายๆอย่างเรียกได้ว่าทุกคนแบบในนั้นแบบทุ่มเทมาก
ๆใช่ก็พยายามเขาก็พยายามเอา IT เนาะเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้แบบทุกอย่างมันง่ายขึ้นทำให้แบบมันมีคุณภาพสูงขึ้นอะไรประมาณนี้
ใช่ซึ่งสิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นผลพวงของการพูดคุยของการทำงานของกรมควบคุมโรครวมถึงแบบกรมควบคุมโรคของประเทศต่างๆด้วยเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของการที่จะเอาแอปที่เขาเรียกว่าเป็นแอปในการติดตามตัวมาใช้เนี่ยเราจะมาลองคุยกันว่า privacy and security เนี่ยเราควรจะอยู่ตรงไหนของไอแอปในการทำพวกนี
้ก่อนจะไปคุยอันนั้นเรามาคุยกันก่อนว่าพวกแอปเขาเรียก tracing app นะ tracing app พวกเนี้ยมีเทคโนโลยีแบบไหนกันบ้างดีไหม
เดี๋ยวเราขอนิยามคำว่า tracing app ก่อนดีกว่าเพื่อที่ว่าเราสองคนจะได้เข้าใจตรงกัน tracing app ในความหมายของอูคืออะไร
จริงๆ tracing app เหรออูมองว่ามันคือเราน่าจะคุ้นชินกับ tracking app มากกว่า tracking app ก็คือเราไปส่องว่าเอ้ยของที่เราสั่งอ่ะมันถึงไหนแล้วแต่ว่าถ้าในมุมของผู้ให้บริการน่ะเขาจะติดตั้งสิ่งที่เรียกว่า tracing app ก็คือแอปสำหรับคอยมอนิเตอร์ว่าเอ้ยคอยส่งข้อมูลมาว่าตอนนี้อะไรอยู่ที่ไหนเป็นเหมือนระบบติดตามอ่ะ tracing คือติดตามนะ tracking คือตรวจสอบประมาณนี
้ถ้าใครนึกไม่ออกก็ให้นึกถึงเวลาเราสั่ง Grab สั่ง Get อะไรงี้ใช่ไหมแล้วเราจะเห็นว่าพี่คนที่เขาขับรถ delivery ให้เราเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนท่านแสดงว่าในแอปเนี่ยในมุมของผู้ใช้ในมุมของพวกพี่ๆคนขับเนี่ยเขาก็จะมี tracing app ป รโตคอลอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นอย่างนี้ใช่ปะ
ใช่ใช่ในขณะที่เราใช้ตัวเขาเรียกว่า tracking อ๋ออยู่นี่แล้วนะอะไรประมาณนี
้โอเคก็คือเป็นคำพูดคนละมุมกัน
ถูกต้อง
โอเคแต่ถ้าเกิดถามของเราเนี่ยของเราพูดถึง testing app เนี่ยเราไม่มีไอเดียกับคำนี้มาก่อนเลยจนเราได้ยินคำแอปพลิเคชันหนึ่งของสิงคโปร์ชื่อว่า Trace Together ก็เป็นแอปที่ไว้ในการ tagging แบบพี่อูพูดนี่แหละซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าของมันอีกทีนึงดีกว่า
ได้
แล้วไงต่อครับอูในเรารู้จักว่า Tracing App คืออะไรแล้ว
ก็เราคุยกันเรื่องเทคโนโลยีกันตัว Tracing App เนี่ยครับถ้าโดย general เนื้อที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็คือก็ควรจะอัพเป็น GPS ใช่ไหมว่าแบบตอนนี้ไอ้นี่อยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้ก็คือ tracing ส่วนใหญ่ก็แท็กเป็นโลเคชันปกติแต่ว่าณช่วงเร็วๆเนี้ยไม่กี่วันมานี้น่าจะมีได้ยินเรื่องการใช้บลูทูธว่าเวลาเดินผ่านกันปุ๊บแท็กเก็บไว้ได้เลย tracing ไว้ได้เลยว่าเอ้ยเราเคยเครื่องนี้เคยเจอกับเครื่องนี้มาก่อนคือมันไม่เคยเราว่าอะไรพวกนี้มันไม่เคยถูกเอามาใช้เท่าไหร่แต่มันเริ่มถูกมาใช้เพราะว่าสิ่งที่โควิดทำเนี่ยเขาไม่ต้องการ tracing ว่าคุณอยู่ที่ไหนเขาต้องการสิ่งที่เขาต้องการมากกว่านั้นน่ะคือคุณไปเจอใครมาบ้าง
ไปเจอใครก็คือเขาอยากรู้ว่าวูใช่ไหมว่าวูคือใครที่คุณไปเจอมา
ใช่
แต่เขาไม่อยากรู้ว่าแวร์ว่าคุณไปเจอใครที่ไหน
คือวูเนี่ย priority 1แวร์เป็น priority 2คือถ้ารู้ว่าอย่างมุดรู้ว่าอูไปเจอเพชรแล้วอูป่วยอันนี้เพชรโดนเรียกไปตรวจแน่เลยอะไรงี้เข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดรู้แค่ว่าอูไปที่นี่มันก็แบบโหไปเจอใครมาบ้างวะงั้นก็ต้องกวาดทุกคนทั้งที่ในที่นั้นมาหมดเลยในช่วงเวลาอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้ไงดังนั้นถ้าเราเก็บได้ระดับว่าเจอใครบ้างง่ายกว่าประมาณนี
้ทีนี้ถ้าพูดให้เห็นภาพซะหน่อยก็คือถ้าเราพูดถึงตัว testing app เนี่ยก็อาจจะต้องพูดว่า contact tracing ในตลาดตอนนี้เนี่ยมีเจ้าอะไรที่แบบถูกหยิบมาพูดค่อนข้างเยอะกันบ้างถ้าเกิดว่ายกมาที่ตัวแรกเลยเนี่ยก็อยากจะพูดถึงตัวที่เมื่อกี้ได้พูดชื่อไปละก็คือตัวที่ชื่อว่า Trace Together ของสิงคโปร
์
Trace Together เนี่ยน่าจะเป็น tracing app ตัวแรกๆที่ถูกหยิบขึ้นมาใช้ในการบริหารจัดการเรื่องโควิดซึ่งตัวนี้เขาถูกพัฒนามาโดยใช้โปรโตคอลชื่อว่า BlueTraceซึ่งก็เป็น open source เลยนะซึ่งเขาเคลมว่ามันคือ privacy preserved cross border contact tracing ก็มีการปล่อย source code ต่างๆขึ้นมาให้แบบคนนักพัฒนาสามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดได้ไอเดียรวมๆก็คือมันคือการใช้บลูทูธในการเก็บข้อมูลว่าเราเนี่ยเคยไปอยู่ใกล้ใครบ้างเช่นเพชรเคยไปอยู่ใกล้อูบ้างหรือถ้าพูดให้ชัดขึ้นมาก็คือมือถือของเราเนี่ยเคยไปอยู่ใกล้มือถือของใครบ้างเพราะว่าแอปจะติดตามไว้ในมือถือเท่านั้นมันจะเป็นการ track ในเชิงของว่าคนสู่คนเท่านั้นไม่ได้สนใจว่าเราไปไหนอย่างที่อูพูดมาแต่ความน่าสนใจอย่างหนึ่งของ Trace Together ที่สิงคโปร์อ่ะมันก็คือมันเป็นการใช้งานแบบสมัครใจไม่ได้บังคับว่าทุกคนต้องใช้งาน
แล้วคนใช้เยอะไหม
ก็มีประมาณนึงนะแต่ว่าก็มีแบบข้อคำวิจารณ์ขึ้นมาว่าเอ้ยมันกินแบตเว้ยอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะใช้บลูทูธ LTE ที่บอกว่ากินแบตน้อยแต่ว่าถ้าเครื่องคุณไม่ได้เป็นเครื่องที่ใหม่ที่ไม่ได้มีบลูทูธ LTE อ่ะมันก็ยังคงกินแบตเยอะอยู่ดีซึ่งก็จะเป็นนั่นแหละก็จะเป็นข้อด้อยของมันแต่เราก็เข้าใจได้นะเพราะว่ามันคือแอปพลิเคชันที่ไว้ส่งข้อมูลขึ้นมาเรื่อยๆไว้ trace ไม่ใช่ไว้ collect ข้อมูลรอบตัวเรื่อยๆซึ่งอันเนี้ยมันก็ต้องทำงานตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นของ Trace Together มันไม่ได้ส่งข้อมูลขึ้นมาบนเซิร์ฟเวอร์ลืมบอก
อ๋อก็คือเก็บไว้ในเครื่องแล้วเวลามีปัญหาก็ค่อยโชว์ให้ดูเงี้ยหรอว่าไปเจอใครบ้างอย่างงี
้ป่ะใช่มันเหมือนกับว่าเวลามีปัญหาก็แจ้งเข้าไปให้ดูอะไรประมาณอย่างเงี้ยไปเชิงอะไรประมาณอย่างนั้น
จริงก็โอเคนะเพราะว่าเราแค่รู้สึกว่าจริงๆพวกเนี้ยเราแค่เก็บข้อมูลเอาไว้ก่อนแล้วก็อ๋อแต่มันก็จะเป็นดาบสองคมอ่ะคือมันก็จะมีข้อเสียนะก็คือ
เราไม่รู้อ่ะส่วนกลางไม่รู้
ขอคิดก่อนส่วนกลางไม่รู้ไม่แต่ส่วนกลางก็จะรู้ก็ต่อเมื่อคนใดคนหนึ่งป่วยไงดังนั้นก็จะดึงข้อมูลได้ก็พอแล้วนี่คือณวันนั้นก็รู้แล้วว่าเอ้ยไปเจอใครบ้างกระจกเอ้ยโอเคไม่มีข้อเสียตอนแรกเราคิดว่าไอ้ส่วนกลางจะไม่รู้แต่คิดว่าเฮ้ยมันรู้ก็ณวันที่เขาป่วยรู้แหละ
แต่จริงๆถ้าพูดให้เคลียร์จริงอ่ะต้องบอกว่าการส่งข้อมูลขึ้นไปอ่ะมันไม่ได้เป็นการส่งข้อมูลที่รู้ว่าคนคนนี้คือใครแต่มันเป็นการส่งข้อมูลขึ้นไปในเชิงของ anonymous อะข้อมูลที่มันขึ้นไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ก็คือเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุได้ว่าคนคนนี้คือเพชรนะคนคนนี้คืออูนะแต่มันเป็นข้อมูลที่ระบุได้ว่าคนคนนี้คือโหนดนึงที่บังเอิญมาเจอกันโหนดอีกโหนดนึงซึ่งลึกๆแล้วไม่รู้ว่านี่คือเพชรนี่คืออู
อันนี้ก็ดีเพราะว่ามันไม่เก็บโลเคชั่นเลยนะก็ถ้าสนใจ
ก็มีความเป็น anonymous ซึ่งจริงๆแล้วประเทศไทยก็มีเร็วๆนี้ก็มีแอปอันนึงที่ชื่อว่า Thai Alert หรือว่าชื่อปัจจุบันคือหมอชนะซึ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่เท่าไหร่วะ10กว่าจำนวนไม่ได้ละแอปนี้ก็ถูกสร้างโดยกลุ่มที่ชื่อว่า Code for Public เขาเป็นกลุ่มนักพัฒนาที่แบบมาร่วมกันพัฒนาโดยต่อยอดมุมมองจาก Test Together ออกมาความแตกต่างของตัวหมอชนะก็คงเป็นเขามีการเก็บแวร์เพิ่มขึ้นก็คือมีการใช้ข้อมูลจาก GPS มาร่วมด้วยเมื่อกี้ Test Together เรารู้แค่วูใช่ป่ะแต่ว่าหมอชนะเนี่ยจะรู้สิ่งที่เรียกว่าแวร์ด้วยว่าคุณได้เดินทางไปที่ไหนเช่นวันนี้ผมเดินทางไปอะไรเดี๋ยวสนามมวยก็จะรู้ว่าไอ้ผมไปในพื้นที่เสี่ยงมานะด้วยอัลกอริทึมอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอเดียมันก็น่าสนใจนะเพราะว่ามันคือไอเดียของการคิดว่าการติดต่อของโรคระบาดมันเกิดจากการที่คนมันเข้าใกล้กันการที่เราไปอยู่ในพื้นที่เดียวกันเดินผ่านใครอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่อาจจะติดกันได้อะไรอย่างเงี้ย
จริงๆเราว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามาตรการของไทยอาจจะเข้มข้นกว่าด้วยมั้งคือจริงๆก็แค่ถ้าแค่สัมผัสเนี่ยโดนแน่ๆเงี้ยแต่ว่าพอไปที่เดียวกันน่ะมันก็เสี่ยงไงซึ่งไทยเนี่ยต้องการให้เก็บเคสให้เยอะขึ้นก็อาจจะเอ้ยใช้พื้นที่ด้วยก็จะเก็บได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยก็น่าสนใจนะหมายถึงว่าเราเทียบกับตัว Trace Together นะTrace Together อาจจะแบบเจอแค่วูเงี้ยครับเมืองไทยอาจจะขอแวร์ด้วยเลยเอาแบบสุดเลยจะได้แบบคุมกันอยู่นะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีประเด็นเนาะว่าวูและแวร์เนี่ยเราจำเป็นต้องเก็บถึงแวร์จริงหรือเพราะว่าการที่เราเก็บแวร์มันก็สามารถแทร็กย้อนไปได้ว่าคนคนนี้คือนายเพชรนะจากพฤติกรรมที่ว่าไอ้คนคนนี้มากินร้านกาแฟนี้บ่อยๆอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเช่นนะหรือว่ามันมีพฤติกรรมบางอย่างเช่นว่าไอ้คนไอ้โหนดเนี้ยมันเดินทางจากจุดเนี้ยแล้วก็มันตอนกลางคืนข้ามคืนน่ะมันอยู่ที่จุดเนี้ยแสดงว่านี่อาจจะเป็นบ้านมันแล้วตอนกลางวันมันอยู่จุดเนี้ยไอ้นี่อาจจะเป็นที่ทำงานของมันถ
ู
กป่ะมันสามารถแทร็กอะไรอย่างนี้ได้
เออ
แล้วนอกจากเนี้ยพอแทร็กได้คนนึงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาเช่นสมมุติว่าเราไปแท็กได้ว่าโหนดเนี้ย 3-4 โหนดตรงเนี้ยมันอยู่พื้นที่เดียวกันในช่วงเวลาตอนกลางคืน
ก็เป็น
แฟมิลี่กลุ่มเนี้ยเป็น family member กันได้แน่เลยอะไรเงี้ยถูกป่ะมันสามารถเอาข้อมูลหลายแกนมาใช้ในการ trace back กลับไปได
้
นี่ก็เป็นคำถามที่มีคำถามเหมือนกันว่านี่มันถ้าแบบเนี้ยมันก็ไม่ anonymous สิ
แต่มันก็จะมีหลายประเด็นนะคือไอ้พวก tracing app บางทีเรากำลังใช้ในการควบคุมผู้ป่วยป่ะหรือว่าผู้เสี่ยงหรือคนต้องกักตัว quarantine อย่างเงี้ยก็เขาก็ต้องอยู่บ้านไงดังนั้นเนี่ยก็ต้องแท็กไงแต่ว่าเราอาจจะต้องแบ่งกลุ่มคนนะคือกลุ่มคนที่บังคับต้องติดอันนี้ก็ไม่ต้องคุยเรื่อง privacy ละคุณไม่มีคือคุณโดนจำกัดนิดนึงเพราะว่าคุณอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นคนที่มีเป็นคอนเฟิร์มเป็นโรคนี้นะอะไรเงี้ยงั้นขอแท็กหน่อยบังคับนะแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปอาจจะคอนเซิร์นว่าเฮ้ยเราจำเป็นต้องส่งข้อมูลให้ตลอดเวลาจริงเหรอวะต้องเก็บข้อมูลตลอดเวลาจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็น่าสนใจ
ซึ่งประเด็นนี้มันก็มีการถกเถียงกันอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยการเก็บแวร์มันจำเป็นขนาดนั้นจริงหรือแต่ถ้าถามในความเห็นของอูคิดว่าไงอันนี้เราพูดในเทอมของประชาชนทั่วไปนะคนที่ยังไม่ป่วยอย่างเช่นเราอย่างเช่นอูอย่างเงี้ยสมมติว่าโอเคต้องลงแอปแต่ว่าแอปเนี้ยต้องเก็บทั้งว่าไปเจอใครและไปที่ไหนมาในความเห็นอูคิดว่ามันเกินไปไหม
เราคิดว่า
อ่ะเดี๋ยวเราต้องรีมายตรงนี้ก่อนนะว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนบุคคลของเราเน
า
ะซึ่งมันไม่มีถูกไม่มีผิดและถ้าเกิดว่ามองในความเป็นจริงอ่ะมันมีเหตุและผลในการที่มันจะเก็บบูและเก็บแวร์อยู่แล้วแต่อันนี้เรามาเป็นการดิสคัสในเชิงความเห็นส่วนตัวของกันและกันดีกว่า
ถ้าความเห็นอูคิดว่าอูเก็บนะแต่ว่านะยังไงดีอะวันที่ต้องใช้อะ ค่อยเอาไปไหมหรือว่ามั่นใจได้ยังไงว่าข้อมูลจะไม่หลุดอะไรเงี้ยคือเรามั่นใจว่าหน่วยงานอ่ะเอาไปใช้เพื่อการควบคุมโรคแหละเราโอเคถ้าแบบมันจะช่วยให้สถานการณ์มันดีขึ้นเราก็ยินดีเก็บแต่ถ้าเก็บก็เก็บให้ดีหน่อยอะไรงี้ประมาณนั้นแค่นั้นแหละ
คือผมก็มองในมุมว่าเก็บได้ไม่เป็นไรเพราะว่าจุดประสงค์คือทำเพื่อควบคุมโรคไม่ให้มันแพร่กระจายไปมากกว่านี้นะแล้วก็เก็บให้มันดีหน่อย
ใช่แล้วเพชรอ่ะ
อันนี้จริงๆเราก็เห็นด้วยกับอูในมุมที่ว่าการเก็บก็ดีแต่ว่าเราก็มีสะกิดใจนิดนึงในประเด็นที่เราพูดไปนั่นแหละว่าสุดท้ายมันสามารถ trace back กลับมาได้ว่าคนคนนี้คือใครถูกปะเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่จำเป็นมากๆคือต้องป้องกันข้อมูลยังไงไม่ให้มันหลุดซึ่งโอเคตรงเนี้ยอันนี้คือแนวคิดละกันเราคงไม่ได้ลงไปจับว่าจะป้องกันยังไงขนาดไหนเนาะแต่อีกประเด็นนึงที่เรายังไม่ได้พูดถึงกันก็คือการกำหนดอายุของข้อมูลเช่นข้อมูลเนี้ยจะต้องถูกทำลายเมื่อไหร
่
ยกตัวอย่างเช่นช่วงเวลาโควิดอะเรายินดีมากเลยนะที่จะให้มีการเก็บข้อมูลแต่ว่าช่วงเวลาหลังจากโควิดแล้วอะเราคิดว่ามันควรจะถูกทำลายหรือเช่นระยะเวลาผ่านไป6เดือนข้อมูลประวัติการเดินทางของเราตรงเนี้ยที่มีการเทสซิ่งถุงเนี้ยแล้วอะมันควรจะถูกทำลายทิ้งไปสำหรับแอปหมอชนะเขามีอะไรแบบนี้อยู่มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าโอเคเขามีมาตรการอะไรแบบนี้อยู่เนาะที่เป็นเพจรีลีสในการพูดออกมาหรือว่าเป็นซอสโค้ดบางส่วนที่มีการปล่อยออกมาก็มีการเมนชั่นถึงตรงนี้ว่ามีสิ่งที่เรียกว่าคิวสวิตช์หรือว่าเป็นช่วงเวลาในการที่แบบพอถึงจุดเนี้ยก็สามารถทำลายข้อมูลทิ้งทั้งหมดได้
ก็ดีนะจริงๆปกติมันต้องกำหนดอยู่แล้วป่ะว่าอ๋อไม่นะคือถ้าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลจริงๆก็ควรจะคอนเซิร์นนะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์นี้หรือสถานการณ์ไหนนะว่าถ้ามีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเราปุ๊บเราควรจะเช็คว่าเฮ้ยมันจะถูกเก็บนานแค่ไหนมาตรการในการทำลายเมื่อเราไม่ต้องการให้เขาเก็บคืออะไรมีหรือเปล่าไม่ใช่แบบโอ้เก็บไปตลอดกาลเลยจ้าอะไรอย่างนี้
ใช่เพราะว่าในเทอร์มินคอนดิชันของวัชนาก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ออกมาซึ่งเอาจริงๆอ่ะเราค่อนข้างรู้สึกดีกับหมอชนะในมุมของการที่เขาทำเทอร์มินคอนดิชันหรือว่าเขามีการอธิบายว่าข้อมูลคุณจะไปไหนแล้วสุดท้ายจะถูกทำลายหรืออะไรยังไงซึ่งปัจจุบัน
อ
ะเท่าที่ดูพวกแอปเทสซิ่งแอปต่างๆในไทยไม่แน่ใจเราอาจจะดูได้ไม่เยอะเท่าที่มันมีก็ได้นะแต่แอปหลายๆอันที่เราเห็น
อ
ะก็จะไม่ค่อยมีการพูดถึงมาตรการในการทำลายข้อมูลสักเท่าไหร
่
ทั้งๆที่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากๆทีนี้เราอยากชวนคุยในเรื่องของการทำคอนแทคเทสซิ่งอะที่มันไม่anonymous จริงก็เมื่อกี้มีการพูดไปละทีนี้อยากจะชวนถามอูดีกว่าว่าถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งข้อมูลพวกนี้มันแบบเนี่ยรู้หูรู้แหวคนเราสามารถเอาไปทำอะไรได้แค่ไหน
โหรู้หูรู้แหวเหรอจริงๆอยู่ที่เราว่าอยู่ที่เป้าหมายมั้ยจริงๆอ่ะข้อมูลพวกนี้เราคิดว่ามันมีประโยชน์นะแต่ว่ามันต้องถูกดัดแปลงก่อนคือตอนเราเรียนเรามีเรียนวิชาเกี่ยวกับอะไรนะ pandemic spreading การแพร่กระจายของโรคระบาดมีเป็นวิชานะวิชาเน็ตเวิร์กที่เราเคยคุยกันมีเรื่อง
อันนี้คือเป็นวิชาในเชิงของ data science อะไรนี้ใช่ไหม
ใช่เป็นการวิเคราะห์เน็ตเวิร์กซึ่งข้อมูลที่เราต้องการอ่ะเราไม่ต้องการวูหรือแวร์หรอกเราต้องการว่าใครเจอใครต้องการเป็นโหนดดีกว่าโหนดนี้เจอใครบ้างโหนดนี้เป็นใครบ้างแล้วมันเกิดการแพร่ระบาดยังไงถูกไหมสมมุติบอกว่าเรามีเน็ตเวิร์กตามช่วงเวลามาปุ๊บแล้วเราสามารถเอาข้อมูลมาได้ว่าเกิดโหนดนี้เป็นโหนดนี้แพร่กระจายไปยังโหนดนี้เหมือนว่าสเต็ป 1คนเป็น1โหนดสเต็ป2จากโหนดนี้กระจายไปโหนดนี้มีคอนแทคกันยังไงอย่างเงี้ยมันจะสามารถไปทำเขาเรียกไปทำทาง data science ได้ว่าแบบไปทำวิเคราะห์อะไรเงี้ยต่อได้ซึ่งในอนาคตมันอาจจะดีตรงที่ว่าเราจะรู้คือพวกนี้มันมีวิธีก็คือคุณจะต้องทำการหยุดโนดหรือทำอะไรบางอย่างให้เน็ตเวิร์กมันขาดให้ได้ถ้าเน็ตเวิร์กมันขาดมันก็จะหยุดระบาดอย่างไอ้ที่เราทำอยู่ทุกวันเนี้ยที่เราอยู่บ้านเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ก ็ทำให้เน็ตเบิร์กมันขาดซะสิมันก็แพร่กระจายไม่ได้ละ
มันก็ทำให้คลัสเตอร์เล็กลงเรื่อยๆเนาะ
ใช่
เป็นคลัสเตอร์บ้านระดับบ้าน
ไปแต่มันก็จะมีหลายเทคนิคเนอะอย่างเช่นอาจจะหยุดโหนดนี้ไปเลยแบบเอ้ยโหนดนี้มีความเสี่ยงเยอะงั้นโหนดนี้ควรจะหยุดซึ่งเราก็ทำอย่างเช่นเราปิดห้างสรรพสินค้าก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมันก็คือหนึ่งในเนี่ยที่เรียนมาแหละว่าแบบโหนดนี้มีคอนแทคเป็นคอนแทคพอยที่ใหญ่มากๆดังนั้นควรจะไม่ให้มันเกิดขึ้นดังนั้นก็อย่างเงี้ยคือข้อมูลพวกนี้มันนำมาศึกษาได้ซึ่งในอนาคตมันอาจจะสมมุติถ้าเรามีข้อมูลพวกนี้นะมันอาจจะบอกได้ว่าที่แรกที่ควรจะปิดอาจจะไม่ใช่ห้างสินค้าก็ได้เว้ยเข้าใจว่
า
แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการศึกษาอะไรพวกนี้เลยมันจะไม่รู้ไงเราก็จะแบบคิดไปเองว่าเอ้ยที่นี่คนเยอะปิดก่อนแต่จริงๆอาจจะมีบางที่ที่แบบมันไม่คนมันไปไม่เยอะหรอกแต่แม่งแบบวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดเวลาอะไรเงี้ย
จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ห้างสินค้าแต่ควรจะปิดขนส่งสาธารณะทั้งหมดอาจจะเป็นในเชิงอย่างนั้น
อาจจะใช่ไหมอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะ
เราอาจจะไปเจอ
ใช่เราอาจจะไปเจอแบบว่าเอ้ยเน็ตเบิร์กเนี้ยเน็ตเบิร์กของการแพร่ระบาดเนี่ยจุดที่มันทำให้เกิดแพร่ระบาดคือที่ไหนแล้วแบบเอ้ยมึงควรปิดนี่ถ้าเกิดมีโรคระบาดใหม่ครั้งหน้าปิดนี่ก่อนเลย อะไรอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ดีแต่สุดท้ายที่เราบอกข้อมูลมันต้องโปรเซสก่อนนะมันต้องไม่เก็บแวร์ละมันต้องเก็บในรูปแบบของเน็ตเบิร์กว่าโหนดนี้เจอโหนดนี้พอแค่นี้แต่ว่ามันอาจจะมีไทมิ่งว่าโหนดนี้เจอโหนดนี้เวลานี้แล้วเดี๋ยวนะกลายไปทำต่อเอง
แต่ประเด็นนี้น่าสนใจนะตรงที่ว่าเอ้ยเราซื้อไอเดียที่อูบอกเลยนะว่าข้อมูลพวกนี้มันมีแวลูมากเลยนะในการเราไปประมวลผลต่อแต่ประเด็นอีกอันนึงก็คือว่าแต่ว่าอย่างแอปหลายแอปอะหมอชนะหรือ Test Together หรือแอปอื่นๆที่ของต่างประเทศอะก็ต่างมี disclaimer ว่าเขาจะทำลายข้อมูลทิ้งการที่ทำลายข้อมูลทิ้งอย่างเงี้ยมันคือการทำลายโอกาสในการเรียนรู้หรือการป้องกันอะไรหรือเปล่า
ใช่เราว่าอาจจะเนาะแล้วถ้าถามไอเดียเราแค่คิดว่าควรจะมองตรงนี้ไว้ด้วยแล้วก็ก่อนที่จะทำลายอ่ะโปรเซสมันให้อยู่ในรูปที่แท็กกลับไปได้แน่ๆอย่างเน็ตเวิร์กเนี่ยแท็กกลับแน่ๆเพราะรู้เป็นโหนดอย่างเดียวด้วยโหนดที่1เงี้ยใครวะโหนดที่1เจอนี้จบแล้วณช่วงเวลานี้ดังนั้นมันยังไงก็แท็กไม่ได้สุดคือซุปเปอร์แอนอนิมัสแล้วอ่ะดังนั้นก็เนี่ยเก็บไว้แล้วก็เอาให้นักวิจัยเราว่ากรมควบคุมโรคอ่ะมีนักวิจัยที่ถ้าได้ข้อมูลพวกนี้เขาแฮปปี้นะเราว่าเขาอาจจะทำวิจัยอะไรแบบโอ้อนาคตจัดการได้สบายหรืออะไรเงี้ยมีแนวทางที่ดีขึ้นอะไรนี้อาจจะลองคิดเรื่องนี้ด้วยเราว่าการศึกษาพวกนี้แม่งดีประมาณนี้ข้อมูลมีค่า
ใช่ๆแล้วนี่เราเห็นด้วยเลยที่ข้อมูลมีค่าทีนี้เมื่อกี้อูพูดถึงการ anonymized data เนาะทีนี้เราอยากยกคำพูด2คำขึ้นมาคือมันมีคำว่า anonymization เนาะก็คือการทำให้ถ้าแปลภาษาไทยเลยนะมันคือการทำให้ข้อมูลมันเป็นนิรนามก็คือไม่รู้ว่ามันเป็นใครแต่อีกคำหนึ่งที่เป็นคำที่แบบเป็นเพื่อนมันเลยคือคำว่า pseudonymization คือการทำให้ข้อมูลเป็นแบบกึ่งนิรนามซึ่งปัจจุบันเนี่ยสองอันเนี้ยมันหลายๆครั้งอ่ะมันถูกใช้งานแบบสลับกันด้วยเราเข้าใจผิดว่าไอ้เนี่ยคือการทำ anonymize แล้วแต่จริงๆอ่ะมันเป็นแค่ pseudonymize เท่านั้นเองเพราะว่าข้อมูลที่มันถูก anonymize แล้วอ่ะตามหลักของ GDPR จริงๆแล้วอ่ะซึ่งตอนนี้มีหนังสือภาษาไทยออกมาแล้วนะตามหลักเขาเนี่ยข้อมูลเนี้ยมันต้องทำให้แบบมันนิรนามจริงๆอ่ะก็คือต้องไม่สามารถรู้อะไรเกี่ยวกับเขาไม่สามารถบ่งชี้ไปที่ตัวบุคคลได้อีกต่อไปเพราะว่าบางทีอ่ะข้อมูลหลายอย่างเนี่ยสามารถเอามาทำในสิ่งที่เรียกว่า re-identification ได้อย่างเช่นอย่างที่เมื่อกี้เคสที่บอกเนาะเรารู้ว่าเนี่ยเราอยู่ตรงเนี้ยในเวลากลางคืนก็เดาได้ว่านี่คือบ้านของเราเราอยู่ที่นี่ในเวลากลางวันเดาได้ว่านี่คือออฟฟิศของเราหรือเราอยู่กับคนกลุ่มนี้ในเวลากลางคืนนี่อาจจะเป็นคนในสมาชิกของเราข้อมูลพวกเนี้ยถ้าเกิดว่านำมาแมทชิ่งอะไรได้เนี่ยมันไม่ใช่ anonymousมันคือ pseudonymous อันนี้ก็คือเป็นการขยายคำของคำว่า anonymous กับ pseudonymous ออกมาให้เผื่อใครอยากจะไปลองดูต่อว่าเฮ้ยสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แนวทางในการที่เราบอกว่าเฮ้ยเรากำลังจะเข้ารหัสข้อมูลเรากำลังจะทำอะไรกับข้อมูลเราสักอย่างเนี่ยเพื่อให้เป็น anonymous อะถ้าเกิดว่ามันสามารถ trace back หรือว่าดูย้อนกลับมาเป็นข้อมูลกลับมาได้ว่านี่คือเพชรนี่คืออูนั่นก็คือเป็นได้แค่ pseudonymous เท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่เราก็ต้องระวังเหมือนกันนะพอวันหนึ่งที่มีกฎหมายอย่าง GDPR มาหรือว่า PDPA ที่ออกมาประกาศออกมาเร็วๆเนี้ย การที่คุณทำเป็นแค่ซูโดนิมัสอ่ะอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นะแต่ถ้าคุณทำเป็นแอนอนิมัสเมื่อไหร่อ่ะอันเนี้ยไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังด้วยเหมือนกัน
อันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันจริงๆตอนอูไม่รู้ซูโดนิมัสนะอูรู้แค่ว่าตัวข้อมูลที่เป็นแอนอนิมัสเนี่ยต้องแท็กกิ้งกลับไม่ได้ซึ่งในนิยามอ่ะมันต้องรวมกับข้อมูลอื่นแล้วแท็กกิ้งกลับไม่ได้ด้วย
ใช
่ประมาณนั้น
ก็มันไม่ใช่ว่าเอ้ยข้อมูลนี้แท็กกิ้งไม่ได้เว้ยว่าโนดเนี้ยคือไอ้เพชรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาไปแมปปิ้งกับข้อมูลที่เป็นแวร์ปุ๊บอะแท็กกิ้งได้ว่าไอ้บ้านนี้บ้านเพชรนี่หว่า
อ
ย่างนั้นไอ้โนดเนี้ยสักโนดนึงอะใน 4-5 คนเนี้ยต้องไปในเพชร
ก็คือเอาข้อมูลอื่นมาประกอบเนี่ยจริงๆข้อมูล GPS ค่อนข้างมันแท็กกลับได้จริงๆเพราะว่าสุดท้ายรู้เลยว่าตรงนี้บ้านใครบ้านเบอร์เลขที่เท่าไหร่งั้นจริงๆไปหาข้อมูลมาได้อ๋อบ้านเลขที่นี้เหรอใครว่าอะไรเงี้ยก็พอจะ possible ก็น่าจะ
เฮ้ยเรามีคำถามอันนึงที่เราสงสัยเหมือนกันจริงๆเราได้ยินไอเดียนี้มาในช่วงแรกๆของการที่เขาคิดจะทำ testing app อะสงสัยว่าพวกเซลไซต์หรือโทรศัพท์อย่างเงี้ยเราสามารถ track ได้ไหมว่าเราอยู่ที่ไหนเคยได้ยินไม่แน่ใจว่ามาจากไหนเขาบอกว่าเราจะรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนได้ก็ต่อเมื่อเราโทรศัพท์เท่านั้นถ้าเราไม่โทรศัพท์อ่ะจะไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหน
จริงๆอูว่ามันเป็นการแปลจากภาษาอังกฤษมั้งแล้วมันจะสื่อสารกันผิดพลาดคือเขาใช้คำว่า call make a call แล้ว อูเข้าใจว่ามันไม่ได้เก็บเฉพาะแค่โทรศัพท์หรอกคำว่า call หมายถึงว่า call service มากกว่าหมายความว่ามือถือเรากำลังต้องการเรียกเซอร์วิสจากเซลไซต์ซึ่งเซอร์วิสนั้นน่ะมีทั้งโทรและ Data ก็จะมาดังนั้นจริงๆต่อเวลาเพจเปิด Facebook แล้วมันดึงข้อมูลมาหรือส่งข้อมูลขึ้นไปเราว่ามันคือการ call service จากเซลไซต์ละจากเสาสัญญาณละมันต้องเก็บล็อกอยู่แล้วอ่ะโดย general นะแต่ว่าเท่าที่อูศึกษามาพอดีตอนช่วงแรกมันมีคุยเรื่องนี้นะก็เลยไปหาเปเปอร์อ่านนิดหน่อยเรารู้สึกว่ามันจะมีเขาเรียก active passive แต่เราไม่มั่นใจนะว่าเราเข้าใจถูกไหมแต่ความเข้าใจของเราก็คือถ้าเกิดเป็น active เนี่ยก็คือทุกครั้งที่เครื่องเพชรอะได้รับสัญญาณมือถืออะคือมีขึ้นว่ามีสัญญาณเก็บล็อกเลยตลอดเวลาดังนั้นมันจะรู้เลยว่าเพชรอยู่ที่ไหนตลอดเวลานะแต่ถ้าเป็นปัจจุบันส่วนใหญ่โอเปอเรเตอร์จะเปิดแบบพาสซีฟก็คือรอเพชรอ่ะคอลเข้ามาเพชรว่าเอ้ยขอข้อมูลหน่อยก็เก็บล็อกดังนั้นถ้าเพชรอยู่เฉยๆแบบมีเห็นว่าเอ้ยมีสัญญาณ 3G นะไม่เก็บแต่ถ้าเพชรกดทำอะไรบางอย่างเก็บ
คำถามก็คือว่าณตอนนี้ประเทศไทยของเราเก็บแบบแอคทีฟหรือ
พาสซีฟใช่มั้ยทุกประเทศทั่วโลกเก็บพาสซีฟเพราะเพชรลองคำนวณง่ายๆเราเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นะทุกเครื่องโทรศัพท์มือถือรับสัญญาณมือถือตลอดเวลาจะมีเรคคอร์ดเกิดขึ้นวินาทีละ
1อ่ะเอาง่ายๆเรามีตัวเลขให้ก็คือประเทศไทยเนี่ยมีคนใช้งานอินเทอร์เน็ตประมาณ50ล้านคน
ถ้าเขาเก็บทุกวิก็คือวิละ50ล้านวิละ
1ชั่วโมงก็ประมาณ3
1ชั่วโมง
เท่าไหร่วะ
1ชั่วโมง1นาที
3,000ล้าน
1นาที60
1นาที
60วิเป็น 3,000 ล้านเรคคอร์ดก็คูณไปอีก60ไปโอ้คือเก็บไม่ไหวอ่ะเก็บ90,000
คูณไป60ก็ 180,000 ละ
คือ
โอเคไม่คูณละใครว่างก็คูณให้ด้วย
คือถ้าจะเก็บจริงอ่ะถ้าสมมุติบอกว่าถ้าถามเรานะถ้าเราเป็นภาครัฐแล้วเราบอกไปบอก AS หรือโอเปอเรเตอร์ทุกเจ้า AS 2D แทนอะไรเงี้ยเก็บแบบ active ได้ไหมอูบอกเลยคำแรกที่คงได้ถามก็มาตั้งเซิร์ฟเวอร์ให้สิเดี๋ยวเก็บคือมันใหญ่มากนะเราว่ามันเปลืองแบนด์วิดต์เปลืองรีซอร์สถ้าสมมุติเราเป็นโอเวอร์เตอร์เดินมาบอกเก็บแบบแอคทีฟให้หน่อยโอ้ยตั้งเซิร์ฟเวอร์ด้วยมันใหญ่มันเก็บเยอะมากนะเก็บกี่วันอีกอ่ะ90วันจะมีกี่แบบกี่ล้านเรคคอร์ดที่จะต้องเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันเก็บไม่ไหวไง
แล้วนอกจากการเก็บพวกเนี้ยการดึงข้อมูลจำนวนหลักล้านเรคคอร์ดขึ้นมาโปรเซสอีกเนี่ยก็ไม่ไหวอีกเหมือนกันก็ต้องเป็นเรื่องที่คิดเยอะเหมือนกัน
ใช่
ไม่ใช่แค่เก็บ
แต่จริงๆอาจจะมีค่าเฉลี่ยบางอย่างอย่างเช่น active เฉพาะกลุ่มนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะแต่ว่านั่นแหละเราต้องเป็นเขาต้องไปคุยกันแหละแต่ว่าเขาคงทำได้แหละแต่ก็ต้องซัพพอร์ตกันนิดนึงเพราะว่าลองคำนวณแล้วบวกลบคูณหารคือมหาศาล
แต่ว่านั่นหมายความว่าถ้าเรามองในแง่ของ passive เนี่ยถ้าเกิดว่าปัจจุบัน สมมติที่อูบอกว่าโอเปอเรเตอร์ส่วนใหญ่บนโลกอ่ะเก็บแบบแพสซีฟถูกไห
ม
การเก็บแบบแพสซีฟเนี่ยไม่เพียงพอหรืออาจจะไม่เยอะพอที่จะทำได้ถูกปะในพวกวันนี
้เราคิดว่าจริงๆก็พอนะคนเล่นมือถือตลอดเวลาไหมเราว่าก็เล่นกันก็หนักอยู่นะเราว่าจริงๆอ่ะด้วยการผูกมัดของหลายๆอย่างเนอะอย่างเช่นยิง notification เราเคยคิดงั้นโนติข้าวแม่งเก็บปะวะเราว่าเก็บ คิด
ไม่แต่การเก็บอ่ะprovider หรือไอ AS2 detect เขาไม่ได้เก็บนี่คนที่เก็บมันคือพวก Apple
ไม่
Google
เป็นไม่ใช่หรอไงด้วยความที่ data ถูกส่งจากเซลล์ซ้ายมาที่เครื่องอ่ะมันคือการเหมือนมือถือ call serviceหรือมี something ที่ต้องส่ง data เข้ามาเราว่าน่าจะมีหรอกนะ
โอเคซึ่งตรงนี้เราก็ยอมรับตามตรงไม่มีความรู้ตรงนี
้เรา
ไ
ม่รู้เราไม่รู
้ใครมีข้อมูลหรือมีความรู้ตรงนี้เนี่ยบอกเราหน่อยเราอยากรู้เหมือนกันก็สงสัยเหมือนกันว่ามันทำอะไรอย่างนี้ได้ไหมเพราะเรานึกถึงเคสสมัยที่หวยครูปีชาตอนนั้นน่ะที่เขาบอกก็มีการใช้เซลไซส์ในการแท็กว่าครูหรือหมวดว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นในวันนั้นอะไรประมาณนั้นก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี
้
ว่ากันละกัน
เราใช้คำผิดจริงๆเรานึกคำออกมันไม่ใช่คำว่า passive มันใช้ว่า standby active standby
active standby โอเค
เราจำผิดซึ่งไอพอพูดถึง active standby เนอะอูนึกเคสได้อันนึงว่าอูฟังที่เขาคุยกันมีไลฟ์ของรวมของรัฐมนตรีที่เขาคุยกันเรื่องโควิดของทีมงานกับอะไรพวกเนี้ยแล้วมันมีพูดถึงเกาหลีใต้เขาใช้ข้อมูลเซลล์ไซส์เลยเนี่ยในการ trackingซึ่งมันเกิดมาจากว่าเกาหลีใต้มันเคยมีเคสอะไรไม่รู้ก่อนหน้านี้ปีไหนไม่รู้แล้วเขาก็เลยออกกฎหมายให้ต้องเก็บอะไรพวกนี้แล้วภาครัฐสามารถที่จะขอข้อมูลได้ทันทีคือเมืองไทยมีปัญหาว่าเวลาเพจจะขอข้อมูลเซลล์สายต้องไปแจ้งความต้องไปดำเนินเรื่องนู่นนั่นนี่ถึงจะดึงข้อมูลได้ซึ่งนะตอนที่เราฟังเขาพูดกันว่าเมืองไทยมันใช้เวลามันมีขั้นตอนเสียเวลามา 3-4 วันซึ่งมันไม่พอมันช้าไปมันต้องได้วันนั้นเดี๋ยวนั้นหลังจากคนนั้นป่วยปุ๊บต้องรู้แล้วต้องไปตามแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบยังใช้ไม่ได้แต่อาจอนาคตอาจจะมีการปรับนะซึ่งมันอาจจะทำให้มันดีขึ้นอาจจะมี policy บางอย่างเกิดขึ้นหลังจากวันนี้ที่แบบมีอะไรแบบนี้ภาครัฐสามารถขอได้ทันทีหรืออะไรเงี้ยก็เป็นไปได
้
อันนี้ในแบบเกาหลีใต้นะที่เขารับมือกับการแพร่ระบาดเขาใช้แบบดึงเลยตู้มเอาเซลล์ไซส์มาเอา data มาแล้วดูเลยใครเจอใครไปตรงนี้บ้างช่วงเวลานี้ดึงไหมหมดกวาดมาเลยประมาณ
ซึ่งในหลายประเทศมันก็มีวิธีในการรับมือที่แตกต่างกันไปเนาะ
ใช่ใช
่ก็จริงๆต้องบอกว่าณวันนี้ก็ไม่มีแพ็กทีที่ถูกต้องนะว่าประเทศไหนรับมือถูกต้องอย่างญี่ปุ่นในช่วงแรกก็มีการชื่นชมแต่ตอนนี้ก็ในการดำเนินนโยบายหลายๆอย่างก็ถูกทำให้มันกลับมามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นหรืออะไรหลายอย่างซึ่งเรามองว่ามันแบบมันปัดเจกมากๆอ่ะต้องแบบสถานการณ์เปลี่ยนได้ทุกวัน
จริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่กังวลเหมือนกันว่าเขากำลังจะปลดล็อกดาวน์กันระดับหนึ่งเนอะมีเราก็ได้ยินข่าวกันมาใช่ไหมกลัวมากเลยว่าจะเป็นเหมือนญี่ปุ่นที่จะเป็นแบบเขาเรียก second wave
ซึ่งมันจะน่ากลัวกว่า
ใช่มันจะกลับมาระบาดอีกซึ่งน่ากลัวกว่าเพราะว่ามันจะคุมยากกว่าเดิ
ม
เพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้ first wave เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นมาจากต่างประเทศมันคุมง่าย
ถูกป่ะ
แต่พอปลดล็อกดาวน์ปุ๊บมันกลายเป็นว่าเชื้อที่มันซุกอยู่ในประเทศอ่ะมันแพร่กระจายตัวเองอีกครั้งหนึ่งคราวนี้มันหาต้นตอยากแล้วแล้วมันแพร่คราวนี้มันจะแพร่หนัก
ใช่เรานึกถึงคำหนึ่งที่ตอนนั้นเราเคยคุยกันในช่วงแรกๆนะว่าพอถึงจุดๆนึงอ่ะไม่มีหรอกว่าใครคือกลุ่มเสี่ยงเพราะทุกๆคนอ่ะคือกลุ่มเสี่ยง
ใช่ใช่เราเชื่อทุกวันนี้เราทุกคนอาจจะจริงๆเราอาจจะติดแล้วแต่เราอาจจะยังไม่แสดงอาการก็ได้
ใช่เราอาจจะเป็นคนที่ป่วยเอ้ยเราอาจจะเป็นคนที่กลายเป็นพาหะแต่ว่าเราไม่ใช่คนป่วยก็อาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้เหมือนกัน
ใช่ซึ่งเนี่ยทางถามเราเนี่ยเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็พยายามไม่ไปใกล้แม่นะ จะแบบ
ก็เปลี่ยนพฤติกรรมอ่ะเนาะตอนนี้
ใช่ปกติกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะแบบแม่กินเสร็จก่อนแล้วก็เราค่อยไปกินอะไรเงี้ยพยายามไม่ใช่ของร่วมกันพยายามแบบห่างๆกันอาจจะมีหลุดบ้างแต่ว่าก็พยายามห่างกันให้มากที่สุดคือก็ลดโอกาสแหละเราก็อาจจะทำได้ไม่ 100% มากเพราะว่าด้วยความที่เราชินกับการอยู่บ้านบางทีก็เดินไปหาแม่แล้วก็ เฮียลืมเอาลืมว่ะเอาไงดีว่าแบบมาละคุยแล้วไปทันละถึงนะอยู่หน้าแม่ละคุยแต่พอนึกได้ก็แบบเดี๋ยวค่อยมาแม่กินข้าวเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยเข้า
อ่ะทีนี้อยากจะชวนคุยอีกประเด็นนึงพอดีว่าเราได้ยินข่าวลือที่เรามาคุยเนี่ยเราไม่ได้มาคุยว่ามันจริงหรือมันไม่จริงนะแต่เรากำลังมาสมมติกันว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงขึ้นมาคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแล้วกันก็คือมันมีข่าวลือออกมาว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการปล่อยแอปพลิเคชันอะไรบางอย่างออกมาเนี่ยถ้าคุณไม่ลงแอปนี้คุณจะไม่ได้สิทธิ์ในการเข้ารับการรักษาหรือถึงได้รับการรักษาก็จะได้เหมือนกับ priority เป็นลำดับท้ายๆอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ว่าสมมติว่าถ้าคุณไม่ได้ลงแอปเนี้ยคุณจะขึ้นรถประจำทางสาธารณะอย่างเงี้ยเขาไม่ให้คุณขึ้นนะเพราะว่าเหมือนกับว่าข้อมูลคุณไม่มีข้อมูลในการยืนยันตัวเองว่าคุณปลอดภัยอะไรแบบเนี้ยรวมถึงอาจจะมีการตัดสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตจาก provider หรืออะไรต่างๆนานาตัดสิทธิ์ไม่ให้สามารถไปติดต่อหน่วยงานราชการไม่สามารถเข้าร้านค้าได้เพราะว่ารัฐจะไปบังคับไม่ให้ร้านเนี่ยให้บริการคนที่ไม่มีแอปนี้หรือไม่มีอะไรในการยืนยันตัวเองว่าปลอดภัยในเชิงของระบบปูมีความเห็นว่ายังไงบ้างกับเรื่องนี
้จริงถ้าถามเราทำมันก็ดีหมายถึงว่าทำให้มีการ tracking ว่าไปที่ไหนมาบ้างมันดีอยู่แล้วแต่ถ้าถึงบังคับไม่ให้ใช้บริการเนี่ยพูดยากเหมือนกันนะ
คือมันเหมือนมันย้อนกลับมาเรื่อง privacy and security เหมือนกันแต่ว่าเราก็รู้สึกนะว่าการบังคับว่าไม่ให้ใช้เลยมันคือการแบบ security สุดขีดอ่ะก
็
คือประชาชนทุกคนปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าคนที่อยู่นอกระบบเราจะไม่ให้เขาเข้ามาสร้างความเสี่ยงให้ในระบบอะไรเงี้ยแต่ก็อูคิดว่าไงจุดเหมาะสมมันควรจะเป็นยังไง
จุดเหมาะสมเหรอเราว่าในการให้บริการอะไรบางอย่างควรจะคือเรามองว่าการเข้าใช้บริการพอมันไปล็อกกับแอปพลิเคชันอะไรบางอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันอาจจะไอ้นั่นเกินไปมันควรจะมีมาตรการที่แบบทำได้โดยที่อาจจะไม่ต้องลงแอปนี้ก็ได้อะไรเงี้ยเหมือนอย่างเช่นเซ็นเข้าตึกโชว์บัตรเข้าตึกอะไรเงี้ยมันจริงๆมันเลเวลนั้นได้นะคือมันอาจจะไม่ต้องถึงว่าคุณไม่ต้องลงแอปเราว่าคุณทำเหมือนว่าถ้าคุณไม่ลงแอปคุณเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะเกินเบอร์ไปนิดนึงในความคิดเรามันก็คือแบบมันก็อาจจะมีบางคนที่แบบไม่ได้ลงอ่ะไม่มีโทรศัพท์ก็มีอะไรเงี้ยคือไม่รู้นะคือแบบอย่างเช่นโทรศัพท์ไม่ซัพพอร์ตเงี้ยสมมุติเนี่ยบิลแอปนะปัจจุบันอ๋อได้สมมุติเราทำ iOS ซัพพอร์ต iOS 11สมมุติเทคโนโลยีที่ใช้ซัพพอร์ต iOS 11เครื่องลุงเป็น iOS 4เอ้ยเป็น iPhone 4อัปเดตได้ iOS 10อย่างเงี้ยเอาทำไงอ่ะลุงไม่มีสิทธิ์เข้าใช้บริการหรอเข้าใจไหมเข้าใจไหมมันมีเราว่ามันมีปัจจัยอื่นที่เราจะต้องคอนเซิร์นแล้วก
็
มันควรมีมาตรการแบบทั้งเข้มมันไม่ใช่มาตรการเข้มแต่ว่าต้องซัพพอร์ตทั้งไฮเทคโลเทคคือซัพพอร์ตว่าทุกคนควรจะมีโอกาสได้ใช้บริการเหมือนกันน่ะแต่ว่าถ้าเขาไม่สามารถจะทำตามไครทีเรียนี้คุณได้คุณมีไครทีเรียอื่นให้เขาทำไหมคือพอเราว่าเขายินดีทำนะมันไม่ได้ถึงขนาดแบบอ๋อบัตรไม่มีไม่พกไม่ทำอะไรทั้งนั้นกูใช้อะไรกูไม่ทำแต่กูจะใช้บริการอันนี้ก็เกินไปอันนี้หมายว่าคุณก็เกินไปแต่ว่าเอ้ยถ้าไม่ได้ลงแอปบนมือถือหรือมือถือลงไม่ได้โชว์บัตรได้ไหมครับจะได้เก็บข้อมูลว่าคุณคือใครคุณมาที่นี่นะอย่างเงี้ยแล้วทุก
คุณขอแค่คุณเซ็นชื่อเพื่อยืนยันตัวว่าคุณมาที่นี
่เซ็นชื่ออ
ะไรกับคุณเราจะได้ติดต่อไป
เซ็นชื่ออาจจะเราว่าเซ็นชื่ออาจจะไม่อาจจะไอ้นั่นอ่อนไปนิดนึงอาจจะเป็นเสียบบัตรสแกนบัตรเหมือนตอนเราไปศูนย์ราชการเหมือนมันเอาบัตรไปทำบางอย่างอาจจะบริไฟกรมการปกครองหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบปุ๊บตัวจริงเก็บข้อมูลปุ๊บรู้แล้วคุณคือใครยังไงโอเคเก็บไว้นะอะไรงี้พอทุกหน่วยราชการใช้เมธอดนี้หมดถ้าเป็นมือถือสแกนได้เลยเข้าเลยดังนั้นมันจะกลายเป็นว่ามือถือแอปมือถือเป็นเหมือนเซอร์วิสที่เข้าได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีมือถือหรือไม่สามารถสแกนได้งั้นโชว์แบบประชาชนครับเดี๋ยวเราขอเก็บเข้าระบบหน่อยคือเรายังคิดว่าควรจะคีปให้เป็นดิจิตอลเพื่อไม่ให้มันเกิดคือถ้าเพชรทำเซ็นนะคนที่จะต้องเอาข้อมูลนี้มาคีปเข้าระบบอีกมันจะหนักมากดังนั้น ทำไงก็ได้ให้เป็นดิจิตอลแต่ว่ามีเมธอดหลายๆเมธอดหน่อยที่จะซัพพอร์ตคนที่ทั้งมีมือถือไม่มีมือถือหรือทำอันนี้ไม่ได้ต้องทำยังไงให้มันมีดิจิตอลเข้าไปในระบบให้ได
้
ประมาณนี้เพราะว่ามันจะทำต่อยอดง่ายอย่าให้มันมีกระดาษมีกระดาษปุ๊บคิดถึงคนคีย์ดิสมมติเอาแค่คนไปต่อราชการไม่เซ็นสักวันละพันคนมีคนเซ็นสักวันละพันคนอย่างเงี้ยคนคีย์กันแบบแล้วทุกจุดพันคนสมมติ
ตายมืออีก
ตายนะตายเลยเออยังไงพยายามทำไงก็ได้ให้เป็นดิจิตอลแนวคิดเรานะแต่ถ้าเกิดถึงบังคับไม่ให้ใช้ถ้าไม่ลงแอปเราว่าเกินไป
อันนี้ความคิดเราเห็นด้วยเลยใ
ช
่เราเห็นด้วยเลยที่ว่าการบังคับมันเป็นการเหมือนกับมันลิดรอนสิทธิ์มากเกินไปไม่ว่าคุณจะเป็นการบอกว่าถ้าคุณไม่ลงคุณจะถูกจัด priority ในการรับการรักษาเป็นลำดับท้ายๆหรือถ้าคุณไม่ลงแอปคุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการรักษาฟรีหรืออะไรประมาณอย่างนี
้
ซึ่งคือเราเข้าใจว่านะวันนี้เนี่ยเรื่องพวกนี้เราก็หวังว่ามันจะคงเป็นเพียงแค่ข่าวลือเนาะแต่เราก็ค่อนข้างเชื่อว่ามันคงไม่กลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาอยู่แล้วสำหรับประเด็นนี้เข้าใจว่ามันคงเป็นไอเดียบางอย่างที่แบบถูกพูดขึ้นมาโดยใครบางคนเพื่อที่ว่าอยากจะทำให้คนเนี่ยเข้ามาใช้ระบบโดยมีจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมันปลอดภัยนั่นแหละ
ใช่จริงๆเนี่ยเราขอแสดงความเห็นอย่างนึงคือเราด้วยความที่เราฟังมาหลายที่นะเรารู้สึกว่าจริงๆบางที่เขาแค่โยนไอเดียขึ้นมาเพื่อจะดิสคัสแต่ว่าคนมันชอบไปประโคมว่าเอ้ยจะเกิดอย่างนั้นจะเกิดอย่างนี้คือในความเป็นจริงเนี่ยด้วยความที่เราร่วมมือเราไปทำงานให้ภาครัฐมาหรือว่าไปอะไรหลายๆที่เรารู้สึกว่าเขาคิดรอบด้านมากบางมุมเรายังคิดไม่ถึงเลยนะ
ใช
่คือเขามีความละเอียดมากแล้วก็เราว่าเขาใส่ใจในสิทธิอะไรเงี้ยคือมันมีคนโยนท็อปิกพวกนี้แหละเยอะจริงๆมันมีคนโยนไอเดียเยอะแล้วมันก็มีคนคิดในหลายๆมุมให้ดังนั้นรอดูมาตรการที่ออกมาจริงๆดีกว่าคือบางทีพอฟังปุ๊บพอโยนไอเดียนี้มาปุ๊บโอ้โหกระแสตีเลยแบบเดี๋ยวมันเป็นแค่ไอเดียหรือเปล่าแล้วใจเย็นๆเราต้องแบบรอดูก่อนว่าเขาจะคิดวิเคราะห์กันยังไงแล้วเผื่อเขาคิดรอบได้เขาถึงจะปล่อยประมาณนั้น
คือเราค่อนข้างมองว่าโอเคถ้าเกิดว่ามันเป็นไอเดียอะไรบางอย่างที่ถูกพูดออกมาผ่านรีลีสหรือผ่านแบบที่มันเป็นออฟฟิเชียลแล้วอะแล้วคุณรู้สึกไม่เห็นด้วยอันเนี้ยเรารู้สึกว่าเป็นการชอบทำที่คุณจะโจมตีไอเดียหรือว่าจะดิสคัสไอเดียเนี้ยออกมาว่ามันไม่ดีไม่ถูกไม่ควรหรืออะไรยังไงแต่ในมุมของการที่ว่ามันเป็นเพียงข่าวลือหรือว่าเป็นกระแสที่มาจากในไลน์บอกว่าเฮ้ยเขาจะทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้จะไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเรามองว่ามันก็อาจจะยังไม่ใช่ความจริงที่มันจะเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดจริงแต่เป็นการหยิบยกขึ้นมาเพื่อหาช่องโหว่เพื่อที่จะแก้ไขก็เป็นได้เหมือนกันในประเด็นตรงนั้นก็เวลาเราเห็นที่มันมีการออกมาด่าอะไรประเด็นอย่างเงี้ยเราก็สงสารคนที่ทำงานเหมือนกันนะคือเราเข้าใจนะว่ามีหลายคนที่ไม่ชอบรัฐบาลเราก็ไม่ใช่คนที่จะโปรหรือว่าจะอะไรขนาดนั้นแต่เราก็ค่อนข้างเชื่อในเรื่องของ data กับในเชื่อของคนที่เขาทำงานอ่ะเห็นคนที่เขาทำงานแล้วก็รู้สึกว่าเขาเหนื่อยอ่ะเราก็เหนื่อย นั่นแหละอ่ะโอเคก็เป็นตอนที่มาคุยเรื่องโควิดเนาะแล้วก็มาชวนคุยเรื่องเทคโนโลยี testing app ซึ่งปัจจุบันก็มีหลากหลายเนาะแล้วก็ค่อนข้างเชื่อว่าจริงๆมีหลายตัวในตลาดในประเทศไทยมีหลายเจ้าเลยซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีหลายเจ้าไปถึงแค่ไหนเนาะรวมถึงแบบ Google Apple ก็ลงมาเล่นด้วยแล้ว
แต่เขายังไม่ปล่อยใช่ไหมรอดูว่าเขาจะออกท่าไหน
ใช่ซึ่งสุดท้ายแล้วอะใจความสำคัญของมันไม่ใช่เทคโนโลยีหรอกมันเป็นเรื่องของการบังคับใช้หลังจากนี้มากกว่าว่าโอเคเทคโนโลยีมันทำได้แต่ว่าคำถามที่ตามมาคือว่าโอเคข้อมูลสุดท้ายจะเป็นยังไงจะถูกทำลายทิ้งหรือว่าจะมีความปลอดภัยในการเก็บมันแค่ไหนเราว่าประเด็นนั้นต่างหากที่เราควรจะให้ความสำคัญกับมัน
จริงๆเนี่ยพอเฟซพูดเราก็เลยนึกได้จริงๆมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องบังคับใช้นะเราว่าอาจจะเป็นเอาความคิดเราคือว่าเป็นความรับผิดชอบที
่
เอ้ยมันเป็นโรคมันมีโรคระบาดใหม่วะเราควรจะเก็บข้อมูลตัวเองเนอะคือไม่ต้องคุณอาจจะไม่ใช้แอปอะไรก็ได้แต่คุณอาจจะวิธีเก็บคุณอาจจะโน้ตด้วยกว่าว่าวันนี้เราไปไหนมาบ้างเราไปที่ไหนนอกจากบ้านเราเดินทางยังไงอาจจะจดโน้ตแบบเอาไม่ต้องละเอียดมากแต่ว่าพอรู้เพื่อให้มันสามารถ tracking กลับไปได้ก็พอคือถ้าสมมติคุณไม่สบายใจที่จะลงหมอชนะคุณไม่สบายใจที่จะลงแอปตัวนั้นตัวนี้ไม่เป็นไรแต่คุณควรจะรู้ว่า คุณไปที่ไหนมาบ้างเพราะณวันหนึ่งที่คุณมีความเสี่ยงหรืออยู่ๆกรมควบคุมโรคประกาศว่าคนที่ไปที่นี่ณเวลานี้คุณจะได้รู้ว่าคุณไปหรือเปล่าคุณเสี่ยงใช่ไหมหรือณวันที่อยู่ๆคุณติดขึ้นมาแบบอ้าวเราไปไหนมาบ้างวะ อย่างเงี้ยคุณตอบหมอได้หมอแฮปปี้นะคือหมอแฮปปี้ทุกคนแฮปปี้คุณก็แฮปปี้ไงคุณรู้สึกว่าคุณได้ช่วยอย่างเงี้ยเราว่ามันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบด้วยส่วนหนึ่งอะไรประมาณนี้ขี้เกียจโจทย์ลงหมอชนะ หรือลงเทสซิ่งแอปอะไรก็ได้ลงอะไรก็ได้แต่ให้มันแท็กได้แหละ
หรือง่ายๆคุณเปิดโลเคชันไว้เดี๋ยว Google มันจะเสือกเรื่องของคุณเอง
อ๋อเดี๋ยว
เปิดโลเคชันเซอร์วิสไว้ Google มันจะแท็กให้คุณเองว่าคุณไปไหนมาบ้างคุณสามารถเข้าไปดูย้อนในไทม์ไลน์ของคุณได้เน
า
ะอันนี้จริงผมเราเคยคุยเรื่องนี้ไปแล้วนะว่
าม
ันแท็กได้ละเอียดมาก
ใช่ใช่
ตอนนั้นเราก็รู้สึกเป็นภัยคุกคามตอนนี้เราก็รู้สึกว่ามันก็จะเหมาะในสถานการณ์แบบนี้หรือเปล่าวะอะไรเงี้ย
ไม่แต่มันก็ส่วนตัวแล้วว่าเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้ใครเอาไปไงอะไร
มันไม่มี API เราตอนนั้นเรายังเคยพยายามจะหา API ในการทำอันเนี้ยเพื่อที่จะช่วยกรมควบคุมโรคในการดึงข้อมูลอะไรอย่างนี้ออกมาเนาะสุดท้ายก็ไม่เวิร์ก
ไม่มีแต่จริงมันเอาไว้ให้เราว่าณวันที่สมมุติต้องการจะส่งข้อมูลก็เปิดออกมาโชว์ให้ดูอ๋อวันนี้ไปนี่ครับไปนี่มาครับย้อนหลังไปส่งข้อมูลอะไร
ก็โอเคมีมากนิดนึงก็คือในเว็บเนี่ยสามารถ export ออกมาเป็น XML แบบละเอียดยิบว่าคุณไปตรงนี้กี่นาทีได้ด้วย
ประมาณ
ก็อาจจะเป็นประโยชน์เนาะหรือถ้าคุณไม่เชื่อใจใครเลย Google อะไรก็ไม่เชื่อ
จด
ครับจดเอง
เขียนโน้ตจดเลยจดไว้ใช
่คือเราไม่ต้องการอยากรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนเราอ่ะแค่ต้องการอยากให้คุณรู้ว่าคุณไปที่ไหนมาแล้วก็สามารถแจ้งกับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อที่เขาได้สโคปหรือว่าจะได้ป้องกันตัวคุณและคนรอบตัวของคุณนั่นเองเนาะ
ครับผม
อันนี้ก็น่าจะเป็นจุดมุ่งหมายในการทำ testing app มานะครับสุดท้ายก็เอพิโซดก็น่าจะประมาณนี้นะฮะเราก็คงอยากจะฝากไว้ว่าณวันนี้คือทุกคนมีความเสี่ยงในการใช้ชีวิตหมดทางเดียวที่คุณจะผ่านเรื่องนี้ไปกับทุกคนได้ก็คือคุณก็ต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองเนาะไม่ว่าจะเป็นการกักตัวหรือว่าการป้องกันไปในที่สาธารณะแล้วก็แบบช่วยกันนะครับช่วยบุคลากรทางการแพทย์ช่วยตัวคุณเองช่วยครอบครัวคุณช่วยเพื่อนร่วมงานคุณช่วยหลายๆอย่างช่วยกันแล้วเดี๋ยวเราก็น่าจะผ่านเรื่องนี้กันไปได้
เราจะผ่านไปด้วยกัน
ใช่ครับก็ในเอพิโซดพอดแคสต์ตอนนี้ก็น่าจะเพียงพอประมาณเท่านี้นะฮะไว้ตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องอะไรกันเดี๋ยวรอดูแต่คิดว่าในซีซั่นนี้คงจะเป็นธีมอะไรเกี่ยวกับโควิดเนาะเพราะดูแล้วเราอาจจะต้องอยู่วนเวียนกับเรื่องเหล่านี้ไปอีกสักพักใหญ่เหมือนกัน
ใช่ครับก็อาจจะเจอกับสาธารณะเรื่องอะไรพวกนี้สาธารณสุข
หรืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ไปคุยกับ
คนที่เขาเป็น
คนเก่งๆเรื่องนี้จริงๆนะว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องราวอะไรยังไงก็สำหรับตอนนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้นะฮะก็แนะนำติชมเข้ามาได้หรืออยากให้เราไปคุยกับใครหรือใครมีเรื่องอะไรที่ฟังเรามาแล้วอยากจะเสริมเติมแต่งอะไรแจ้งเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันได้นะครับ
ครับ
สำหรับตอนนี้เพียงพอประมาณเท่านี้ไว้เจอกันตอนต่อไปไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีครับ